Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 6 mai. La microfon, Natalia Sergeev
și Vecislav Tutunaru, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Despre timp, probabil mai întâi. Astăzi, cerul va fi acoperit de nori, ca să prețuim și mai mult razele benefice de soare primăveratic. Sunt foarte posibile și ploițe reconfortante, ce amplifică necontenită explozie verde din natură.
Azi se așteaptă temperaturi între 18 și 21 grade spre amiază în nord, cu o maximă de 22 grade în zona centrală și cu 23 Celsius în sud.
Pe cine avantajează noile vechile fisuri ce divizează societatea în ajunul alegerilor anticipate? Cui profit, cum ziceau romanii, adică cine culege foloase? La aceste și alte întrebări răspunde analistul politic Igor Volnitsky, intervievat de Valentina Ursu.
În partea a doua a ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul Iulian Ciocan meditează astăzi despre omul partid. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu.
Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Vecislav Tutunaru și Natalia Sergeev.
Așadar, unele instituții media acreditează insistent teza că dizolvarea legislativului și alegerile parlamentare din 11 iulie ar însemna o luptă a președintei Maia Sandu cu Igor Dodon. Confruntarea aceasta simbolizând chipurile lupta Occidentului împotriva Federației Ruse. Cât adevăr conține această optică? Opinia analistului politic Igor Volnitsky, intervievat de colega noastră Valentina Ursu.
Trebuie de fiecare dată să înțelegem subtextul anumitor întrebări. Într-adevăr, în ultima perioadă, în ultimele luni, mai bine zis, perioada care s-a scurs după alegerile prezidențiale, s-a creat impresia că ar exista o luptă între Igor Dodon și Maia Sandu personal, ei doi polarizând lumea politică din Republica Moldova și, într-un fel, împingându-i spre tușă pe ceilalți actori politici. Bine, o asemenea divizare, dacă e să admitem că ea există, a societății, a clasei politice, avantajează, după formula clasică, ambii actori politici implicați în această luptă, ori de regulă are loc o capitalizare politică, o capitalizare de imagine și, într-un fel, se radicalizează opțiunea electorală, restul societății, restul alegătorilor, grupându-se preponderent în jurul celor două mari tabere politice care s-au format. Și când ziceam că trebuie să vedem subtextul în toate aceste încercări de poziționare, de reflectare a evenimentelor din Republica Moldova, trebuie să înțelegem că nu toată presa are libertatea de a-și decide singur politica editorială. Există instituții media care își pot permite acest lux, pentru că în Republica Moldova, într-adevăr, a devenit un lux să-și decizi singur politica editorială, dar sunt și instituții media care, din păcate, nu știu din care anume motive, dar preferă să promoveze mesaje care sunt, într-un fel sau altul, favorabile unei sau altei tabere politice. De aceea lucrurile trebuie privite inclusiv și prin prisma subiectivismului, însă în linie mare avem o situație de facto când asistăm la o nouă polarizare, la o nouă urcare pe baricade, la o nouă reîmpărțire a șterilor de influență în politica din Republica Moldova.
Ar avea cineva interesul să împiedice aceste alegeri parlamentare anticipate din 11 iulie?
Decizia Curții Constituționale, exista acest interes și el era evident. Cei care formaseră o majoritate parlamentară nici nu ascund că nu-și doresc alegeri anticipate sau, mai bine zis, își doreau ca aceste alegeri anticipate să aibă loc, însă nu acum imediat, nu în vara anului curent. Acum când avem o situație de facto, este foarte riscant pentru oricare actor politic să conteste decizia curții. Bine, ea nu poate fi contestată pe căi legale, dar din punct de vedere politic poate fi contestată și zic că e riscant. Ori deja s-a creat o așteptare acceptare, anume în societate. Tot mai mulți oameni, cred că nu voi greși dacă voi spune că majoritatea se orientează spre alegerile parlamentare anticipate, așteptând o decizie miraculoasă, o dezlegare a nodului Gorbean care s-a format în politica din Republica Moldova. Și dacă este acest curent de opinie predominant în societatea din Republica Moldova, zic că pentru oricare actor politic este foarte riscant acum să se opună, cel puțin la nivel declarativ, organizării alegerilor parlamentare anticipate.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, domnul Dorin Cmil, a spus după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul interimar că se caută bani pentru scrutinul parlamentar anticipat și că aceste resurse trebuie să le identifice guvernul. Guvernul a venit cu o reacție și în acel comunicat de presă se zice nici da, nici ba. Ce trebuie să se înțeleagă și de ce a devenit o temă atât de discutabilă asigurarea acestui scrutin cu cele peste 100 milioane de lei pentru buna organizare?
Da, era un argument la un moment dat și îl foloseau preponderent cei care constituiseră majoritatea parlamentară. Ei ziceau că, uite, nu există bani pentru alegeri, că ar fi mai bine ca întâi să se rezolve toate problemele care țin de gestionarea crizei pandemice, apoi să se găsească soluții pentru asigurarea funcționalității Comisiei Electorale Centrale, apoi să se găsească bani pentru alegeri. Însă, repet, acum când avem o decizie a Curții Constituționale, acum când avem un decret al președintelui care prevede dizolvarea Parlamentului și stabilirea alegerilor parlamentare anticipate, spațiul de manevră al guvernului, fie el chiar și în exercițiu, este foarte și foarte redus. Guvernul de aia și se numește executiv pentru că e obligat să execute anumite decizii. Iar în cazul de față, vorbim și de decizia Curții Constituționale, unica instanță, hotărârile căreia nu pot fi supuse niciunui căi de atac, dar vorbim și de un decret prezidențial care deja este obligatoriu pentru executare atâta timp cât nu a fost contestat și a rămas în vigoare.
Și autoritatea electorală spune că devizul estimativ pentru organizarea alegerilor a fost elaborat, aprobat de comisie și transmis executivului pentru a fi identificat și alocați banii, resursele necesare. De ce ajunge să fie subiect de dispută?
Subiect de dispută mai mult politic. Ori redutele cucerite atât de greu de către o tabără politică nu pot fi abandonate atât de ușor. S-a investit prea mult într-o poziționare, anume în construirea acestor redute, însă eu cred că deja nu mai este loc pentru dispute politice. Avem o situație de fapt și toți actorii politici trebuie să se conformeze. Eu înțeleg argumentele guvernului dintr-un anumit punct de vedere. Într-adevăr, suntem într-o situație în care, mă rog, fiecare bănuț din ceea ce reprezintă banul public în Republica Moldova este la un control strict. Avem această criză pandemică cu toate consecințele ei. Avem criza economică care persistă deja de mai bine de un an și care se aprofundează tot mai mult. Însă avem și niște alegeri parlamentare anticipate care urmează să fie declanșate conform procedurilor legale, urmarea unor decizii luate de organele abilitate și în această situație nu rămâne altceva de făcut decât de identificat banii respectivi. Da, poate nu va fi un exercițiu ușor, însă nu mai există altă cale, altă alternativă nu mai există în situația în care am ajuns.
Medicii bat alarma și spun că după sărbătorile pascale ar putea să se înregistreze o creștere exponențială a cazurilor de COVID-19. Dacă situația se înrăutățește, ea poate influența alegerile parlamentare anticipate?
Cu siguranță, poate și acest argument deja este folosit în ping-pongul politic la nivel declarativ între cele două tabere politice menționate. Am văzut că socialiștii și personal, liderul socialiștilor Igor Dodon, spunea că sub presiunea unui nou val al pandemiei s-ar putea ca Maia Sandu să fie nevoită să-și revadă propriul decret. Da, trebuie să admitem orice, pentru că suntem într-o situație fără precedent, ne confruntăm cu o situație pe care nu cred că s-a mai întâmplat în ultima 100 de ani, chiar la nivel global, de la ultima criză pandemică, de la ultima pandemie. Bine, nu ne rămâne decât să urmărim cu mare atenție ceea ce se va întâmpla în Republica Moldova la capitolul noi cazuri de infectare și să vedem dacă într-adevăr se va îndeplini acel pronostic sumbru care e făcut tot mai des în ultimul timp. S-ar putea într-adevăr să avem o explozie, dacă îi putem spune așa, nu știm care sunt proporțiile, nu suntem medici, nu suntem specialiști în domeniu ca să facem careva prognoze, dar într-adevăr s-ar putea să asistăm la asemenea o evoluție a lucrurilor. Ori avem acum aceste sărbători pascale, avem sărbătorile tradiționale de început de mai, când oamenii sunt mai mobili decât de obicei, se mișcă, interacționează mult mai mult și aceasta într-adevăr ar putea să influențeze cumva starea de lucruri legate de pandemie. Dar să vedem până la urmă care va fi și proporția acestei explozii pe care unii o anticipează și să vedem dacă ea e în măsură să influențeze bunul mers al perioadei electorale, ulterior al campaniei electorale și al alegerilor. Eu cred că toți actorii politici vor sta cu ochii pe evoluția indicatorilor legați de pandemie, indicatorilor relevanți și, cu siguranță, în caz de necesitate, se vor lua deciziile care se vor impune.
Între timp, Comisia Electorală Centrală a anunțat numărul total de alegători înscriși în registrul de stat al alegătorilor la începutul acestei luni, 3.200.000, mereu această cifră iarăși a stârnit discuții. Ea influențează rezultatul alegerilor, nu?
Este adevărat. În primul rând, atunci când vorbim despre prezența cetățenilor cu drept de vot la secțiile de votare, participarea la votare, această cifră are practic rolul cel mai important în ceea ce ține de determinarea procentajului participării la votare. Părerea mea este că nu vreau să vin cu careva acuzație în adresa organelor competente, dar părerea mea este că de mult trebuie să se facă ordine în registrul de stat al alegătorilor și aici se impune o colaborare mult mai strânsă și cu organele administrației publice locale. Avem de la alegeri la alegeri aceleași suflete moarte pe care le depistăm de fiecare dată în listele cu alegători. Avem de fiecare dată aceeași situație eronată sau deplasată puțin de la ceea ce înseamnă realitate în Republica Moldova, se impune o altfel de abordare, o abordare mai strictă, o abordare mult mai clară în ceea ce ține de însuși procesul de elaborare a listelor alegătorilor. Ori de fiecare dată ne ciocnim cu această problemă și ea în final distorsionează întregul tablou electoral, întregul tablou al procesului electoral care are loc în Republica Moldova.
Dar se face o precizare că de numărul total de alegători înscriși în registrul de stat peste 3.200.000, doar 2.000.000 și aproape 800.000 de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul 1 și 2. O bună parte din cetățenii Republicii Moldova se află în străinătate și iarăși se va vorbi foarte mult despre votul din diasporă.
Da, votul din diasporă a jucat un rol esențial și în alegerile prezidențiale precedente, dar și în precedentele scrutine în general. Diaspora ca factor electoral s-a manifestat în creștere de la scrutin la scrutin, începând cu anul 2009. Dacă e să ne amintim de acel an 2009, atunci anume votul de aur care a permis partidelor democratice să îi înlăture pe comuniști de la guvernare după 8 ani și ceva de putere absolută în Republica Moldova, el a venit din diasporă și iată că începând cu acel scrutin din 2009, de fapt atunci am avut două scrutine, și cel din 5 aprilie și cel din 29 iulie, alegerile anticipate, începând cu acel an, rolul diasporei a crescut continuu, iar în alegerile prezidențiale, cred că s-a manifestat cel mai puternic acel rol al cetățenilor noștri aflați peste hotare și care au participat la vot. Putem anticipa o influență foarte mare și asupra rezultatelor scrutinului parlamentar din iulie anul curent, din punct de vedere al participării la votare a cetățenilor din diaspora. Este, într-adevăr, acest aspect și Moldova cred că reprezintă un caz unic, dacă nu la nivel mondial, cel puțin la nivel european, în care diaspora să joace un rol chiar atât de important. Peste tot, diaspora joacă un rol important și în România votul din diaspora e important și în alte țări, însă nu cred că e mai important și mai semnificativ decât în Republica Moldova. Însă trebuie să înțelegem că vorbind despre diasporă, nu trebuie să admitem ca să se distorsioneze tabloul electoral general pe țară și atunci când facem listele electorale, trebuie să avem în vedere ceea ce înseamnă ponderea diasporei, însă totodată trebuie să luăm în calcul și situația reală pe fiecare localitate din Republica Moldova. Ori părerea mea poate fi și subiectivă, este că atunci când se lucrează la elaborarea listelor electorale, nu se face lucrul atât de eficient cât ar trebuie să fie făcut.
Pentru că în Republica Moldova sunt înregistrate peste 50 de formațiuni politice și pentru că acum e în vogă să se discute despre crearea blocurilor sau nevoia creării blocurilor de centru-dreapta, de centru-stânga, să vă întreb pe dumneavoastră, în asemenea campanii electorale, partidele satelit, jocurile astea de alegerile pentru unii actori politici, cât rău aduc procesului electoral?
Rău foarte mare, ori iarăși se distorsionează însă și esența procesului democratic, procesului electoral democratic, însă trebuie să înțelegem că Republica Moldova reprezintă o democrație prea puțin funcțională sau, hai să zicem așa, slab funcțională, iar în astfel de democrații, manifestări de genul celor despre care ați pomenit dumneavoastră sunt frecvente și eu cred că și în aceste alegeri vom vedea tehnologiile electorale, tehnologiile politice respective, manifestându-se la greu în Republica Moldova. Din păcate, societatea noastră încă nu este pregătită să facă față, să respingă astfel de manifestări politico-electorale, iar atât timp cât societatea are o capacitate de rezistență din acest punct de vedere redusă, actorii politici, indiferent de pe ce parte a șterului politic sunt plasați, vor fi tentați să folosească astfel de tehnologii, urmărindu-și interesele personale, partinice, înguste.
A fost analistul politic Igor Volnitsky, în dialog cu colega noastră Valentina Ursu. Găsiți interviul în întregime pe site-ul moldova.europalibera.org.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Despre blocurile electorale scrie Victor Pelin într-un editorial pentru IPN. Autorul scrie că în cazul PSRM, constituirea unui bloc electoral nu pare a fi o opțiune fezabilă, mai degrabă invers. Exclusivismul de care dă dovadă PAS atunci când se erigează a priori în postura de învingător al scrutinului parlamentar îi poate juca festa, se menționează în articol. Citez. Liderii partidelor unioniste ar face bine să-și depășească orgoliile pentru a le oferi alegătorilor opțiunea votării unui bloc unionist consolidat, cu un program bine închegat în baza unui scop clar formulat, consideră Pelin. Ziarul de Gardă scrie despre dosarul controversatului om de afaceri Veceslav Platon, în care acesta a fost condamnat la 18 ani de închisoare, care de 7 luni se află în procedura de revizuire pe masa magistraților de la judecătorie Chișinău, sediul Buiucani. În articol se scrie că în această perioadă au avut loc peste 40 de ședințe de judecată, dosarul fiind examinat într-un ritm alert, abordare care nu este aplicată și pentru alte dosare de rezonanță, citez. În timp ce procurorul care gestionează dosarul declară că poziția acuzării pe marginea acestui dosar va fi expusă doar după cercetarea tuturor probelor, Veceslav Platon pare să știe deja deznodământul final. Acesta susține că procuratura a anunțat deja că este nevinovat și că în cererea de revizuire depusă a fost solicitată achitarea sa, se explică în material. Consecințele reuniunilor de familie din timpul sărbătorilor pascale se vor reflecta în statistici abia peste 2 săptămâni, afirmă șeful adjunct al Direcției Sănătate a municipiului Chișinău, Boris Gâlca, citat de Radio Chișinău. Este demonstrat că orice concentrație umană duce la creșterea numărului persoanelor infectate. Această creștere va fi insuficient influențată de vaccinare, consideră Gâlca. În opinia sa, numărul persoanelor vaccinate este încă extrem de mic pentru a vorbi de o imunitate colectivă. Autoritatea Națională de Integritate publică doar 2/3 din actele de constatare pe care le emit inspectorii de integritate, scrie portalul moldstreet.com. Motivul invocat de instituție este faptul că ANII publică doar actele a căror recepționare de către subiectul controlului poate fi confirmată, se scrie în articol. Citez. Dacă un funcționar nu vrea să fie făcute publice detalii despre abaterile constatate de inspectorii de integritate, acesta o poate face prin evitarea confirmării recepționării oficiale a actului de constatare, se menționează în material. Experții citați de moldstreet.com se arată contrariați de argumentele ANII și consideră că nepublicarea actelor de constatare este un abuz și o încălcare a legislației. Mai multe găsiți în presă.
Vedem ostatul, dovle ce este acei luni.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Va să zic că primarul de la Bălți, Renato Usatăi, a depus la Comisia Electorală Centrală o cerere de înregistrare a unui bloc electoral care îi poartă numele pentru a participa la alegerile parlamentare din iulie. Pentru a evita inducerea în eroare a cetățenilor, am decis să mergem cu blocul Renato Usatăi, le-a spus jurnaliștilor primarul de la Bălți. Din blocul său fac parte momentan Partidul Nostru și Partidul Patria. Așadar, iată că mai avem aici un om partid. Deschizător de drumuri în acest sens a fost oligarhul fugar Ilan Șor, al cărui partid se numește Șor. Acum vom avea și un bloc Usatăi și tare mă tem să nu apară în politica moldovenească un cogeamite trend, trendul omului partid. Ar fi de dreptul grotesc și trist, ca PSRM-ul, de pildă, să devină partidul Dodon, ca PAS să devină partidul Sandu, iar PPDA să se transforme în partidul Năstase. Ar fi o situație proastă și iată de ce. De fapt, atunci când spune că se teme ca oamenii să nu fie induși în eroare, USATA are dreptate într-o oarecare măsură. Pentru mulți moldoveni, partidele sunt o mare enigmă și se reduc la liderii carismatici fără de care ceilalți membri ar fi neputincioși. Această pondere sau influență uriașă a unui om într-un partid nu e benefică pentru formațiune, iar de multe ori ea e sinonimă cu banii pe care are acel lider. Adică fără puterea financiară a liderului, fără puterea lui de seducție, partidul ar fi în derivă și cu greu ar mai atrage voturile oamenilor. Ce influență, de pildă, ar mai avea partidul Șor fără Ilan Șor? Greu de spus. Aș mai adăuga că în secolul nostru existența omului partid mi se pare de-a dreptul anacronică. E un soi de model vetust, quasi-medieval. E de presupus că atunci când denumirea partidului e substituită de numele liderului, avem de-a face de cele mai multe ori cu o formațiune axată pe imediat, fără viitor.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Profesor la Universitatea din Cluj, istoric literar, Mircea Zaciu ne-a lăsat și un masiv jurnal despre care, cel puțin la început, autorul nu credea că va putea deveni public. Primele 4 volume au apărut în anii 90 și acopereau ultimul deceniu al regimului comunist. Volumele 5 și 6, tipărite recent la editura Limes, corespund perioadei dintre anii 1990 și 1994. Primele volume au fost apreciate în special pentru interesul lor documentar, Mircea Zaciu fiind un cronicar foarte fidel al vieții literare, dar înregistrând totodată degradarea societății românești sub dictatura ceaușistă. Cum soția și copiii se stabilesc la mijlocul anilor 80 în Germania, profesorul se hotărăște să li se alăture, trăind însă această plecare ca un exil dureros. După 1990, el are posibilitatea să facă un fel de navetă între Bonn, orașul unde locuiește, și Cluj, dar fără a se simți bine niciunde, trăind mereu sentimentul că este respins și neînțeles. În fapt, acest jurnal este jurnalul unei stări permanente de depresie. Zaciu are impresia că prietenii l-au părăsit, că foștii discipoli l-au uitat, că nu îi se recunosc meritele, că scrierile sale nu mai au niciun ecou. Este profund traumatizat de situația casei sale din Cluj, pe care încearcă să o recupereze. E foarte strâmtorat bănește, pensia germană e mică la Cluj, simțindu-se nedorit, renunță să se întoarcă la universitate. Ar vrea să călătorească la Paris sau în Italia, dar nu are resursele financiare necesare, iar prietenii care ar putea să-l invite și să-l ajute au alte treburi. Nu se integrează nici comunității românești din Germania, e mefient, își face foarte puțin prieteni. Grație lui Gelu Ionescu începe o colaborare cu Cronici Literare la Europa Liberă, dar scrie greu, și se întâmplă să nu-și onoreze promisiunile. Preocuparea lui de căpetenie rămâne dicționarul scriitorilor români și e exasperat să vadă că proiectul ce îi ia atât de drag bate pasul pe loc și că în haosul economic din acel moment perspectiva de a găsi un editor este tot mai cesoasă. Citește mult, vede o sumedenie de filme pe care le comentează pertinent, e atent la ce se întâmplă atât în țară cât și în străinătate, pe plan politic, însă și aici găsește motive de amărăciune și descurajare. Cu siguranță că cele mai neașteptate schimbări se petrec în viața lui sentimentală, pe care le evocă discret și totuși suficient de transparent. Vedem aceste schimbări și din cărțile citite și datorită autorilor pe care îi menționează insistent. Dar în mai toate paginile jurnalului e prezentă o tristețe apăsătoare, semn care nu înșală al unui impas existențial. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Vyacheslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Mulțumesc pentru atenție, toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, din cauza unor defecțiuni pe liniile de satelit, programul nostru a fost întrerupt. Vă rugăm să rămâneți pe recepție. Sperăm să reluăm transmisia programului dintr-un moment în altul. Thank you.